Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Začlenenie znevýhodnených má byť pre krajiny prioritou, povedal pápež delegácii ministrov zo stretnutia G7 Inklúzia a znevýhodnení. Pápež sa dnes zúčastnil na oboch generálnych kongregáciách, čiže plenárnych zasadaniach synody biskupov. Včera večer sa v rámci synody v Ríme konali ďalšie dve teologicko-pastoračné fóra, otvorené pre všetkých. V jezuitskej kúrii bolo fórum na tému Vzájomné vzťahy medzi miestnou a univerzálnou cirkvou a v augustiniáne bola téma Vykonávanie primátu a biskupská synoda. Prinášame rozhovor s monsignorom Marekom Forgáčom, košickým pomocným biskupom, ktorý sa vo Vatikáne zúčastňuje na zasadaní synody biskupov. Vo štvrtok 17. októbra, v deň liturgickej spomienky svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, vás z Večného mesta zdraví Zuzana Klímanová. Vatikán. Urobiť svet inkluzívnym znamená zmeniť mentalitu, aby sa osoby so zdravotným znevýhodnením považovali za účastníkov spoločenského života vo všetkých smeroch. Nech neexistuje skutočný ľudský rozvoj bez prispenia tých najzraniteľnejších. To sú slová, ktoré pápež František adresoval delegácii ministrov, ktorí sa v predošlých troch dňoch zúčastnili na stretnutí G7 Inklúzia a znevýhodnení v talianskej Umbrii. Svätý Otec ich dnes prijal na osobitnej audiencii. Ministri pre záležitosti zdravotne znevýhodnených z rozličných krajín zasadali v talianskej Perugii a Assisi. Na záver podpísali tzv. Solfaňanskú chartu. Prinášame výber myšlienok z príhovoru svätého Otca. Toto stretnutie pri príležitosti zasadnutia G7 je konkrétnym prejavom vôle budovať spravodlivejší a inkluzívnejší svet, v ktorom by mohol každý človek so svojimi schopnosťami žiť naplno a prispievať k rastu spoločnosti. Namiesto o postihnutí či znevýhodnení, hovorme o inak obdarených. Každý má však svoje schopnosti. Spomínam si napríklad na skupinu, ktorá sem prišla z jednej firmy, reštaurácie. Kuchári, aj tí, ktorí obsluhovali, boli všetci chlapci a dievčatá so zdravotným znevýhodnením, ale robili to veľmi dobre. Včera ste podpísali Solfaňanskú chartu, ktorá je výsledkom vašej práce o základných otázkach, ako je začlenenie, prístupnosť, autonómny život a docenenie osôb. Tieto témy sú v súlade s cirkevnou víziou ľudskej dôstojnosti. Každý človek je totiž neoddeliteľnou súčasťou univerzálnej rodiny a nikto by nemal byť obeťou kultúry vyraďovania. Nik. Táto kultúra vytvára predsudky a spoločnosti spôsobuje škody. V prvom rade je potrebné, aby všetky krajiny uznali začlenenie osôb so zdravotným postihnutím za svoju prioritu. Toto slovo postihnutie sa mi veľmi nepáči. Páči sa mi iné, výraz inak obdarený. V niektorých krajinách je ešte aj dnes problém uznať rovnakú dôstojnosť týchto osôb. Urobiť svet inkluzívnym znamená nielen prispôsobiť štruktúry, ale zmeniť mentalitu, aby sa osoby so zdravotným postihnutím považovali za účastníkov spoločenského života vo všetkých smeroch. Neexistuje skutočný ľudský rozvoj bez prispenia tých najzraniteľnejších. V tomto zmysle sa všeobecná prístupnosť stáva veľkým cieľom, o ktorý treba usilovať, aby sa odstránili všetky fyzické, spoločenské, kultúrne a náboženské bariéry, umožňujúc každému využiť svoje talenty a prispieť k spoločnému dobru. A to vo všetkých fázach života, od detstva až po starobu. Bolí ma, keď ľudia žijú s touto kultúrou vyraďovania seniorov. Starí ľudia sú múdrosťou a odhadzujú sa ako škaredé topánky. Zabezpečenie primeraných služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením nie je len otázkou pomoci, tzv. Politiky welfarizmu, to nie, ale je otázkou spravodlivosti a rešpektovania ich dôstojnosti. Preto je dôležité pracovať spoločne, aby sme ľuďom so zdravotným znevýhodnením umožnili, aby si zvolili svoju životnú cestu a oslobodili ich tak od pút predsudkov. Ľudská osoba, nezabúdajme, nikdy nesmie byť prostriedkom, vždy musí byť cieľom. To znamená napríklad, čo najlepšie využiť schopnosti každého človeka a ponúknuť mu možnosti dôstojnej práce. Vážnou formou diskriminácie je vylúčenie človeka z možnosti pracovať. To isté možno povedať o účasti na kultúrnom a športovom živote. Ide o urážku ľudskej dôstojnosti, povedal pápež. Zároveň poukázal na to, že nové technológie môžu byť tiež silným nástrojom na začlenenie a účasť, ak sú prístupné pre všetkých. Svätý otec pokračoval. Téma inklúzie musí zohľadňovať naliehavú situáciu nášho spoločného domova. Nemôžeme ignorovať núdzové humanitárne situácie súvisiace s klimatickými krízami a konfliktami, ktoré neúmerne postihujú tých najzraniteľnejších ľudí, vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby osoby so zdravotným znevýhodnením v týchto situáciách nezostali bokom, aby boli chránené a aby o ne bolo primerane postarané. Treba vybudovať systém prevencie a reakcie na núdzové situácie, ktorý by zohľadnil ich špecifické potreby a zabezpečil by, aby nikto nebol vylúčený z ochrany a pomoci. Dámy a páni, túto vašu prácu vnímam ako znamenie nádeje pre svet, ktorý príliš často zabúda na ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo ich žiaľ odstraňuje ešte pred narodením. Vidia ultrazvukový snímok a prečo go dosielateľovi. Vyzývam vás, aby ste pokračovali na ceste, inšpirovaní vierou a presvedčením, že každý človek je dar, každý človek je vzácnym darom pre spoločnosť. Svätý František z Assisi, svedok bezhraničnej lásky k tým najkrehkejším, nám pripomína, že skutočné bohatstvo sa nachádza v stretnutí s druhými, v tejto kultúre stretnutia, ktorú treba rozvíjať. Najmä v stretnutí s tými, ktorých má falošná kultúra bohatstva či wellness tendenciu zavrhovať. Medzi tými, ktorí sú obeťami vyraďovania, sú starí rodičia, seniori, v domove dôchodcov. Je to veľmi nepekná vec. Spoločne môžeme budovať svet, v ktorom by sa plne uznávala a rešpektovala dôstojnosť každého človeka, povedal delegácii ministrov pre záležitosti zdravotne znevýhodnených, ktorí sa zišli na stretnutí G7, pápež František. Vatikán. Boli zverejnené liturgické slávenia pápeža Františka na mesiac november a december ešte bez zahrnutia vianočných sviatkov. V pondelok 4. novembra o 11. hodine bude pápež v bazilike svätého Petra predsedať sláveniu svätej omše za duše kardinálov a biskupov zosnulých počas roka. V nedeľu 17. novembra bude pápež František o 10. hodine sláviť eucharistiu opäť vo vatikánskej bazilike pri príležitosti Svetového dňa chudobných. Jeho 8. ročník má tému Modlitba chudobných stúpa k Bohu. Na slávnosť nášho pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, v nedeľu 24. novembra sa bude sláviť Svetový deň mládeže na diecéznej úrovni. Pápež František bude predsedať svätej omši v bazilike svätého Petra o 9:30. V sobotu 7. decembra o 16. hodine sa v bazilike svätého Petra bude konať konzistórium na kreovanie nových kardinálov. V nasledujúci deň, 8. decembra, na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, bude Svätý Otec predsedať svätej omši s novými kardinálmi a kolégiom kardinálov o 9:30. V ten istý deň o 16. hodine si pápež uctí Pannu Máriu na Španielskom námestí pred jej sochou. Napokon 12. decembra, pri príležitosti liturgickej spomienky Panny Márie Guadalupskej, bude Svätý Otec František sláviť omšu vo Vatikánskej bazilike o 18. hodine. Teraz si už vypočujme rozhovor s monsignorom Marekom Forgáčom, košickým pomocným biskupom, ktorý sa vo Vatikáne od 2. do 27. októbra zúčastňuje na zasadaní synody biskupov o synodalite. Vítajte.
Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov.
Vy sa zúčastňujete na zasadaní synody biskupov o synodalite už druhýkrát. Boli ste tu aj minulý rok. Dá sa to nejako porovnať? Ako to hodnotíte tento rok?
Tak áno, to, že som tu bol minulý rok, je určitou výhodou. Keď som tu prichádzal minulý rok, tak s určitými aj obavami a s veľkým rešpektom, ako to vlastne pôjde, nakoľko budem na to pripravený. Bola to veľmi silná, pekná skúsenosť univerzálnosti cirkvi. Teraz tu prichádzam znova po roku. V podstate ten systém a metóda práce je veľmi podobná. Trochu ju zmenili v niektorých detailoch. metodológia je upravená tak, aby bolo viac priestoru na vyjadrenie svojho názoru a zároveň, aby sa ten proces zefektívnil, aby bol rýchlejší. Znova je to veľmi pekná, silná skúsenosť univerzálnosti cirkvi, teda možnosti byť spolu, byť v rozhovore s delegátmi synody z celého sveta.
Teraz sa momentálne zaoberáte už záverečnou časťou toho pracovného dokumentu Instrumentum Laboris. Je nazvaný, že miesta. Môžete to nejak poslucháčom priblížiť, že o čo sa jedná, čím sa zaoberáte?
Zaoberáme sa tým, na ktorých miestach by predovšetkým cirkev mala pôsobiť vo svojej misionárskej činnosti. A veľa rozprávame o tom, že nejde tu len o geografické miesta alebo nejaké teritorium, ale že sú tu nové oblasti, nové priestory, ktoré sú mimoriadne dôležité pre tento svet, pre ľudstvo a do ktorých cirkev potrebuje vstúpiť. Môžem spomenúť napríklad digitálny priestor a evangelizáciu v ňom. Potom rozprávame veľa o tom, že ľudstvo je v pohybe. Nie je to také statické, ako to bolo kedysi, a to meriame na desiatky rokov, nie na stovky rokov. Dnes ľudia sú mobilní, migrujú, presúvajú sa z miesta na miesto a potrebujeme aj my v cirkvi byť dynamickí a prichádzať im v ústrety, aby sme všade tam, kde je to potrebné, ohlasovali radostnú zvesť. A potom rozprávame veľa o tom, aký vzťah má byť medzi miestnymi cirkvami a univerzálnou cirkvou, akú úlohu zohráva rímska kúria, Petrov primát alebo teda pápežstvo. Sú to všetko veľmi zaujímavé veci.
V Ríme sa tento rok uskutočnili aj teologicko-pastoračné fóra v rámci synody. Vy ste boli účastní na niektorých z nich?
Práve včera sme sa zúčastnili na druhom teologicko-pastoračnom fóre. Vždy bola možnosť vybrať si, na ktorú tému sa chceme prihlásiť. Včera som absolvoval teologicko-pastoračné fórum na tému vzťah lokálnych cirkví a univerzálnej cirkvi. Znova bolo to veľmi obohacujúce stretnutie. Mali sme tam štyroch prednášajúcich, medzi nimi bol aj prefekt dikasteria pre biskupov a rozprávalo sa o tom, akú úlohu a dôležitosť má miestna, lokálna alebo partikulárna cirkev, ako je dôležité načúvať špecifikám alebo určitým výnimočným charakteristikám alebo vlastnostiam miestnej cirkvi, ako to zosúladiť potom vo vzťahu aj s univerzálnou cirkvou.
Dnes Svätý Otec prijal delegáciu ministrov, ktorí sa zaoberajú zdravotne znevýhodnenými osobami. A v rámci synody aj táto téma tam trošku zaznela.
V podstate celá synoda od začiatku do konca sa okrem iného nesie aj v znamení veľkej pozornosti voči všetkým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom trpiaci. Čiže či sú to znevýhodnení, ako ich spomíname, alebo či sú to zneužívaní, alebo či sú to trpiaci, či už telesne, alebo duševne, alebo duchovne. Či sú to tí, ktorí sú bezdomová, ktorí sú utečencami a podobne. V tomto všetkom majú miesto, teda aj tí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Máme dokonca aj člena, delegáta biskupskej synody, ktorý je handicapovaný a ktorý je na vozíčku. A je to také milé vidieť, že aj pápež František prichádza v podstate ako zdravotne znevýhodnený a je on hlavne tým protagonistom alebo zástancom tých, ktorí nejakým spôsobom sú na periférii.
Dnes na synode sa oslavovali narodeniny céry jedného z delegátov?
Áno, jedným z delegátov je aj laik, ktorý sa zaoberá pastoráciou v digitálnom priestore. Bol aj minulého roku, aj tohto roku. Dnes tu bola prítomná aj jeho manželka a jeho dcérka, 10-ročná, ktorá práve dnes oslavovala narodeniny, tak na záver prvej dopoludnejšej časti, na ktorej bol prítomný aj pápež František, bol vyzvaný, aby spolu s manželkou aj so svojou dcérkou prišiel priamo ku svätému otcovi a sme zablahoželali jeho dcérke a to stretnutie teda s pápežom Františkom bolo veľmi milé.
Toľko prvá časť rozhovoru s monsignorom Forgáčom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.